Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 23 la 31. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, cel Sfânt Iisus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, cel Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Amin. Vă rog, slavă. În meditațiile noastre la Cartea Faptele Apostolilor, am ajuns la acest capitol 4, în care vom urmări problemele împărăției. Și am început, de data trecută, să vedem că biserica de curând formată și printr-un act suveran al lui Dumnezeu, miraculos, neobișnuit, unic în istoria lumii, și spun unic în istoria lumii pentru că n-a mai fost niciodată, nicăieri, vreun act identic cu acesta, cu actul cinzecimii, cu coborârea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Deși experiențe similare cu aceasta credincioșii au avut în fiecare generație. Și de aceea aici trebuie să fim foarte atenți, că îmi vine în minte acum chiar o cântare pe care o cântau tinerii la Piscu în tabără: Doamne, mai vreau rusalii. Ceva identic cu ceea ce s-a întâmplat în ziua cinzecimii nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria lumii și în istoria bisericii și nicăieri. Și trebuie să fim atenți și cu înțelegerea scripturilor, pentru că dacă vom aștepta și ne vom ruga să se întâmple ceva identic cu noi, cum s-a întâmplat cu ei atunci, să știm că nu se va întâmpla așa ceva niciodată. A reprezentat începutul bisericii, un act suveran al lui Dumnezeu, împlinirea unor profeții pe care Dumnezeu le-a rostit cu sute și cu mii de ani înainte, și se descoperea acum planul lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri. Acum se formează și apare ca și corp, ca și trup vizibil, ca și organism vizibil, biserica Domnului Iisus Hristos, care este trupul Domnului Iisus Hristos. Din acel moment biserica există, constituită pe pământ, și este formată din totalitatea tuturor credincioșilor care cred în Domnul Iisus Hristos, care au fost născuți din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și acum poate înțelegem mai clar de ce nu se poate întâmpla din nou exact așa. Pentru că există, biserica e prezentă aici, Duhul lui Dumnezeu este prezent aici, spune Apostolul Pavel, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Și de aceea trebuie să fim atenți la predicări și la învățături care vin și spun că e adevărat, chiar până acolo se poate merge, încât cineva spunea, un om foarte cunoscut și care predica Evanghelia de mulți, de zeci de ani, că sunt și alte confesiuni, și ei sunt credincioși, și ei sunt copii ai lui Dumnezeu, și ei au Duhul lui Iisus, dar n-au Duh Sfânt, n-au Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt înseamnă neapărat vorbirea în limbi. Vedeți ce rătăcire, ce distorsionare a adevărului Scripturii? Adică, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Se temea să spună că o altă confesiune, o altă grupare creștină nu e a lui Hristos, că și ei se închină Domnului și acolo sunt oameni sfinți, transformați, născuți din nou, dar și spune Scriptura, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu e a lui. Și ei sunt a lui Hristos și au Duhul lui Hristos, dar noi avem Duhul Sfânt, pentru că noi vorbim în limbi. Deci asta este o mare erezie și o mare deviere de la adevărul Scripturii. Deci biserica formată, nou formată și care era plină de entuziasm și noroadele, mulțimi de oameni erau plini de uimire de tot ceea ce se întâmpla. Biserica aceasta care a început o viață nouă, oamenii au fost transformați, inima le-a fost înnoită și asta s-a văzut și în modul lor de viață, pentru că citim în 2 cu 44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. O comunitate care s-a strâns împreună acolo la Ierusalim, mii de persoane, peste 3000 au fost botezați în ziua cincizecimii și se adăugau în fiecare zi, spun în 47. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Comunitatea asta creștea în fiecare zi. În fiecare zi se întorceau oameni la Dumnezeu. Și cu câțiva ani în urmă, aici, cineva, așa într-o mare naivitate, spunea, ne rugăm ca în Biserica Filadelfia, în fiecare zi, să se adauge noi convertiți. Poate să fie o dorință asta, dar nu se va întâmpla asta niciodată. Și nici cu Biserica Filadelfia și nici cu nicio altă biserică. Asta a fost unic în istoria bisericii și în biserica primară. Au urmat perioade, luni și ani, nu s-a mai întâmplat așa ceva identic cu ceea ce a fost aici. Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi pe cei ce l-au mântuit. Sigur că în ce privește trupul lui Hristos și Biserica Universală a Domnului, credem că în fiecare zi sunt adăugați la numărul celor credincioși pe care noi nu-i cunoaștem. În lumea întreagă sunt milioane, sute de milioane de credincioși, mii, sute de mii de biserici și nu putem să ne închipuim că este o singură zi în lumea aceasta sau un ceas. Nu pot să-mi închipui că există un ceas în lumea aceasta care să fie neroditor pentru împărăția lui Dumnezeu. Cred că în fiecare ceas sunt oameni care aud Evanghelia și care se întorc la Dumnezeu pe tot pământul. Și asta ne oferă o imagine globală a lucrării lui Dumnezeu și asta ne oferă și speranță. Și motivație ca să ne rugăm, nu ca să nu ne rugăm să se întoarcă oameni la Dumnezeu aici. Dimpotrivă, să ne rugăm și mai stăruitor să se întoarcă, că dacă se întorc oameni la Dumnezeu în fiecare ceas pe tot pământul, de ce să nu se întoarcă și aici? Sau de ce să nu vină și pentru noi ceasul în care oameni se întorc la Dumnezeu? Dar nu putem să facem copie la pasajele acestea din Faptele Apostolilor, să punem asta și să spunem asta, exact așa trebuie să se întâmple și astăzi, că nu se va întâmpla. În actele suverane ale lui Dumnezeu, citim aici, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Câți nu s-ar bucura să se întâmple astăzi așa ceva? Da, dar nu care fac parte din trupul lui Hristos, nu oameni născuți din nou, nu oameni cu gândul lui Hristos. Alții s-ar bucura și ar da buluc aici, să vedeți cum ar crește biserica. Dacă tot își vindeau ogoarele și averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Să vedeți numai, să înceapă așa o lucrare de felul ăsta, să vedeți câți am avea la botez. Grămadă, n-am reușit să-i botezăm, că așteaptă să se împartă fiecăruia după nevoile lor. Alte motivații, alte gânduri. Toți împreună erau nelisiți la templu în fiecare zi. La fel. O realitate care nu mai poate fi reeditată. În fiecare zi neliciți de la templu, când îi spune Apostolul Pavel mai târziu, nu făcea și el corturi, nu lucra și el pentru întreținerea lui și a celor care erau cu el, nu le spune tesalonicenilor, îndemnăm pe acești oameni să lucreze cinstit cu mâinile lor, să poată să dea și altora. Nu spune Pavel că dacă presbiterul sau diaconul nu vede de cei din casa lui și nu îngrijește de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință și așa mai departe. Dar a fost o perioadă de felul acesta și mai târziu mai apare din nou așa ceva, o comunitate idilică, paradisiacă, era aici în ziua cincizecimii și această realitate a bisericii de la cincizecime, care a durat o perioadă scurtă de timp, aceasta era o imagine sau o degustare sau o pregustare a ceea ce va fi proslăvit, desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Cum va fi biserica în împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu a oferit ceva, o pârgă. La începutul bisericii, cum arată o comunitate? Păi cine își poate imagina ceva mai mult decât atâta? Că toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de opște, își vindeau ogoarde și averile, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cine și-ar putea imagina și cine și-ar putea dori mai mult? Asta era o imagine a bisericii, a ceea ce urmează Duhului Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos să facă pe tot pământul și să înmulțească și să pregătească pentru ziua anunții mielului. Dar în comunitatea aceasta au apărut și probleme curând. Curând au apărut probleme și probleme serioase. S-a întâmplat un miracol la poarta templului, la poarta frumoasă a templului. Într-o zi, Petru și Ioan se iau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Și era un ceas al rugăciunii și nu mai revenim acum la amănunte. Era un timp special de închinare la templu, s-au suit la templu să se roage și din nou atenționare că nu s-au suit la templu să facă o minune, ci s-au suit la templu să se roage, s-au suit la templu să se închine lui Dumnezeu, cum spunea Watchman Nee, cui slujești? Lui Dumnezeu sau casei lui? Pe cine cauți? Că îl cauți pe Dumnezeu, cauți inima lui Dumnezeu sau cauți semne și minuni? Fă un semn ca să credem în tine. Câți nu umblă după semne și minuni? Câți nu s-ar aduna grămadă dacă s-ar anunța semne și minuni și tămăduiri și vindecări? Câți nu s-ar duce și câți nu se duc peste tot în toată lumea? Însă apostolii erau, Petru și Ioan, stâlpi ai bisericii din Ierusalim, ei să se iau la templu, nu să facă o minune, nu să elibereze un demonizat, nu să facă nu știu ce spectacol acolo la templu, ci să se iau la templu să se roage. Apostolii Domnului s-au suit la templu să se roage. Ce departe este realitatea de astăzi? Am ajuns în biserici, nu puține biserici, în care păstorul bisericii nu participă la serviciul de rugăciune al bisericii deloc. Duminică dimineața, niciodată nu-i la rugăciunea bisericii. Biserica e adunată să se roage, pune pe cineva acolo, du-te și vezi, de biserică și de rugăciune, și el stă în biroul lui. Și face socotel și planificări și discuții. Și când se face ora 11, 11 și 10 și vremea de predică, atunci vine și se duce ceremonial, se duce la anvont și îngenunchează și toată biserica se ridică și oferă cinste și urmează predica. Că acum a intrat robul Domnului și acum predică Evanghelia. Petru și Ioan se suiau împreună la templu să se roage. Apostolii Domnului, stâlpii bisericii, se suiau la templu să se roage. Casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și minunea aceasta de la Poarta Frumoasă, tot un act suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduia să se facă minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Nu Pavel le face. Pavel nu poate face niciuna. Petru nu poate face niciuna. Ioan nu poate face. Sfinții nu pot să facă minuni. Nimeni nu poate să facă. Spune în Iov 9:10, tu ești Dumnezeu singurul care face minuni. Numai Dumnezeu face minuni. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu face minuni atunci când El îngăduie și când El dorește în planul Lui suveran. Și are un plan cu totul deosebit. Un plan perfect este planul lui Dumnezeu, când Dumnezeu hotărăște ca să se facă minuni și minunile le face prin slujitorii lui, prin cei care sunt dedicați, prin cei care sunt prezenți, prin cei care sunt punctuali, prin cei care perseverează, dar asta nu înseamnă că prezența și punctualitatea și perseverența neapărat vor cauza minuni. Însă Dumnezeu nu face minuni decât prin oameni prezenți și punctuali și perseverenți. Ați înțeles? Deci condițiile acestea sunt necesare ca Dumnezeu să folosească pe cineva. Ca un om să fie folosit, Dumnezeu trebuie să îndeplinească niște condiții. Dacă vrea cineva să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca prezbiterul să fie. Și sunt date condițiile. Deci, printr-un astfel de om, de un astfel de om se va folosi Dumnezeu. Nu de toți oamenii care îndeplinesc aceste condiții, dar ca Dumnezeu să se folosească de un om, el trebuie neapărat să îndeplinească condițiile. A spune condiția necesară, cum ar fi? Și suficientă, dar nu suficientă. Condiția necesară, dar nu suficientă. Pentru că noi toți trebuie să îndeplinim condițiile. Pentru că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu se folosește de cine vrea și când vrea și cum vrea. Și prin acești doi apostoli ai Domnului, Domnul a făcut această minune ieșită din comun, pentru că slăbănogul acesta era cunoscut de 30 de ani, era de peste 40 de ani, avea mai bine de 40 de ani, era pus acolo în fiecare zi, era cunoscut de tot, s-a întâmplat o minune, s-a produs o mare mișcare acolo, curtea templului, închinarea de la templu s-a asistat, s-a anulat, pentru că era ceasul rugăciunii, dar s-a mutat, s-a întâmplat ceva la poarta templului, nici Petru nu mai apucă să intre în templu să se roage, că a intervenit Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu cu o altă lucrare neobișnuită. Și oamenii din templu toți s-au adunat la poarta templului și toți lăudau pe Dumnezeu și îl vedeau pe acest om vindecat care se... Și acum sigur că în templu s-a produs o perturbare. Erau preoții cei mai de ei făceau slujba în templu. Și acolo ei nu mai aveau cui să facă slujba, că toți oamenii s-au dus afară la poartă. Și am văzut că preocuparea lor era foarte mare, toată slujba și toată închinarea de la templu era pusă sub semnul întrebării de doi oameni. Dar cine sunt oamenii ăștia? Necărturari și de rând, niște pescari din Galileea au priceput până la urmă că fuseseră cu Iisus și le-au poruncit cu tot din adinsul să nu mai învețe numele Domnului Iisus Hristos, pentru că oamenii cu toți, mulțimi de oameni se duceau după ei. A urmat persecuția, problemele împărăției, am urmărit persecuția, versetele 1 la 22, persecuția credinței. Credința va fi persecutată și a fost persecutată și aici și s-au întâmplat minuni și semne și a fost persecutată. Și în fiecare generație credința adevărată este persecutată și va fi persecutată. Spune Apostolul Pavel lui Timotei, de altfel toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți sau persecutați. Aici nu există excepție. Toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Nu toți care spun că sunt evlavioși. Pentru că spune tot în Timotei că unii au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Cei care doresc din toată inima să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați, într-o formă sau în alta, indiferent de regimul politic. Că poate fi persecuție generală, pot fi toți care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos persecutați, dar poate să fie o persecuție locală. Însă, indiferent care, că-i libertate, că-i democrație, că-i totalitarism, că-i comunism, că-i, știu eu, legionarism sau orice ar putea să fie, toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați. Omul va avea de dușmani, spune Domnul, chiar și pe cei din casa lui. Și dacă ar fi totul frumos afară și ar străluci, până la urmă în casa lui, acolo va avea de suferit. De undeva va avea de suferit pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Când actul lui suveran, Dumnezeu ne face părtași și suferințelor lui Hristos. Spune Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El și să mă fac și părtășia suferințelor lui. Există o părtășie de care are nevoie fiecare mădular din trupul lui Hristos. Dacă trupul e al lui Hristos și Hristos suferă în trupul lui, fiecare mădular trebuie făcut părtaș suferințelor lui Hristos. Dacă cineva vrea să facă parte din trupul lui Hristos și să nu sufere, nu poate. Nu se poate. Deci numai un mădular mort nu suferă. Dacă e tăiat și aruncat afară, ăla nu mai suferă nimic, nu mai simte nimic, nu mai aude nimic, dar un mădular viu suferă. Și suntem toți aici mădulare vii, toți suntem organisme vii și toți suferim. Acum, dacă ne-am lovit la deget sau ne-am tăiat, fiecare din noi suferim. Orice ni se întâmplă neașteptat sau nepotrivit, ne produce suferință. Versetele 1 la 22, am văzut persecuția și în aceste probleme ale împărăției să vedem ce a cauzat persecuția. Persecuția, persecutarea nu-i plăcută, este neplăcută, au fost aruncați în temniță, era seară, era noapte, au fost duși la interogatoriu, nimănui nu-i place lucrul acesta. Cui îi place să fie băgat în temniță? Cui îi place să fie interogat? Unii poate ați avut ocazia să fiți interogați. Alții au interogat ei pe alții, cu tot o altă problemă. Unii au avut ocazia să fie interogați de fosta securitate. Și știu despre ce-i vorba. Că ești interogat de ofițerii securității, că ești interogat de preoți, de preoții cei mai de seamă, același lucru. E același duh în toți care lucrează, același duh al întunericului este un chin și o tortură psihică de neimaginat. După un ceas, două ceasuri, după trei ceasuri de întrebări, că oamenii aceștia sunt versați, sunt pregătiți, dar un om obișnuit, un om natural, n-ar putea să facă așa ceva, n-ar putea să exercite așa o presiune psihică asupra ta. Sunt duhuri demonice în spatele lor, care lucrează prin ei, că un om nu ar putea să inventeze astfel de mijloace de tortură psihică. După două, trei ceasuri în care te supune la tot felul de întrebări și te întoarce și într-o parte și în alta, ajungi să nu mai știi ce se întâmplă cu tine, dar 10 ceasuri pe zi și mâine să o ia de la capăt și de la capăt și ați citit. Torturat pentru Hristos și cărțile fratelui Richard Wurmbrand și alții care au trecut prin închisorile comuniste. Îți spală creierul, nu mai știi nimic despre tine, nici nu mai știi cine ești, îți arată poză, nu te mai recunoști pe tine în poză, nu mai știa nici rugăciunea Tatăl nostru. Vedeți? Toți cei care doresc să trăiască cu evlavia în Hristos Iisus vor fi persecutați. De nu, nimănui nu-i place asta. Nimeni nu dorește să treacă prin așa ceva. Dar în actul lui suveran, Dumnezeu aduce și îngăduie și astfel de momente și de perioade în istoria bisericii și în istoria noastră, în istoria credinței noastre, pentru că uitați-vă care e urmarea. Cine poate transforma cele mai hidoase realități, cele mai grele dureri, cele mai mari suferințe, cele mai mizerabile torturi și chinuri, cine le poate transforma în capodopere, în flori, în cele mai frumoase flori? Cine poate să facă așa ceva? Numai Dumnezeu poate să facă. Și de acolo, din țărână, din gunoi, suntem ca și lepădătura acestei lumi, ca și gunoiul lumii acesteia și acolo, de acolo Dumnezeu ridică diamante, le face să strălucească cum n-au strălucit niciodată în viața lor. De ce e nevoie să fie băgat minereul în cuptor și trebuie să fie ars ca să rămână ceea ce este valoare? De ce îngăduie Dumnezeu suferință și încercare și persecuție peste cei care cred? Pentru ca să rămână ceea ce e valoros, să rămână în noi și să strălucească ceea ce e din Dumnezeu. Că a pus Dumnezeu o comoară în noi, dar comoara asta nu poate străluci. Nu poate străluci pentru că e mult steril în noi. În firea pământească e mult steril care trebuie să fie ars. Și încercarea are tocmai scopul acesta, să ardă sterilul și să rămână valoarea. Când aurul este încercat în foc, arde cei fără valoare și rămâne cei cu valoare și cei cu valoare acum strălucește. Pentru că până acum strălucirea era în el, dar nu se putea vedea în afară din cauza sterilului, din cauza minereului care îl însoțea. Trebuia scos. Și acum, cei mai mult, steril sau aur? Păi steril, păi munți de steril. Uitați-vă la minele de aur, vedeți munți de aluri întregi, munți de steril afară și de acolo rămân câteva chile de aur sau câteva zeci de chile de aur. Așa e și noi, în trupul acesta de lut, e mult steril și puțină valoare. Dar mulțumim lui Dumnezeu că a pus valoare în noi. Și a pus o valoare și a pus o comoară nemaipomenită pe care o purtăm în niște vase de lut. Și încercarea credinței noastre este cu mult mai de preț decât aurul, care piere și care totuși este încercat prin foc. Și va avea ca urmare, la venirea lui Hristos, lauda, slava și cinstea, când Hristos va fi proslăvit cu putere în toți sfinții lui. Și următorul aspect al problemelor împărăției sau persecuția a produs perseverența rugăciunii. Și la asta o să medităm astăzi, la perseverența rugăciunii sau la puterea rugăciunii. Versetele 23 la 31. Suferința, temnița, oare nu se suiau la ceasul rugăciunii, Petru și Ioan? Se duceau să se roage. Niște oameni care au vrut să se roage și poate că după o vreme, dacă e ceasul rugăciunii, ceasul la nouălea, e un program care e făcut acolo la templu, este o ordine a închinării, vii în mod obișnuit la ceasul rugăciunii. Și poate venirea aceasta la ceasul rugăciunii se poate transforma într-o rutină, într-o obișnuință și până la urmă se poate transforma chiar într-un fel de indiferență, că participi la această rugăciune, dar participi așa mai mult cu prezența decât cu inima. Ești prezentă până la urmă se întâmplă câteodată să pleci de la această rugăciune și să te simți tot apăsat și parcă chinuit și parcă neîmplinit și parcă să nu fi trăit prezența lui Dumnezeu și să nu fi simțit că ai fost zidit sufletește, că te-ai întărit, că ai avut har în rugăciune, că te-ai bucurat în rugăciune. Se pot întâmpla toate aceste lucruri și de obicei se și întâmplă și în cele mai multe cazuri se întâmplă astfel de lucruri. Și totuși continuau să se suie la ceasul rugăciunii, nici apostolii nu erau străini de ele. Petru și Ioan nu erau străini de aceste stări de care v-am vorbit înainte, pentru că și ei trăiau în acest trup steril, și ei trăiau în acest trup de carne, în această carne. Și nu le-a spus Domnul, chiar lui Petru și lui Ioan, și în special lui Petru, Duhul este plin de râvnă, valoarea care a pus-o Dumnezeu în noi e plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Pentru ce dormiți? Simone, un ceas n-ai putut să veghezi? Erau adormiți de oboseală și de întristare. Nu erau străini de aceste stări și totuși se suiau la această rugăciune. Ce important, ce aplicație, e simplă aplicația. Să continuăm să ne suim la această rugăciune. Indiferent ce simțim, indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de obosiți suntem, indiferent cât de ocupați suntem, să continuăm să ne suim la această rugăciune, se va întâmpla ceva neobișnuit. Este o vorbă, în engleză îi spune push, adică împinge. Presează, înaintează, dar literele înseamnă roagă-te până când se întâmplă ceva. Asta înseamnă să înaintezi, să presezi, să mergi înainte, chiar dacă nu vezi acum că se întâmplă ceva, chiar dacă simți că ești într-o apatie, într-o obișnuință, într-o letargie, continuă, perseverează, roagă-te. Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte? Le va face dreptate în curând. Dar ceea ce înseamnă în curând pentru Dumnezeu, pentru noi poate să înseamnă poate chiar și luni sau poate ani de zile. Încercarea aceasta mare, greutățile prin care au trecut, interogatoriul, i-au dus pe acești apostoli la biserică, la părtășia sfinților și la rugăciune. Și nu numai pe ei i-au dus la rugăciune, ci i-au dus la rugăciune întreaga biserică. Uitați-vă ce s-a întâmplat. După ce li s-a dat drumul, a trecut focul acesta al încercării. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor. S-au dus la ai lor. Ce important. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la ai lor. Nu la alții. S-au dus la ai lor. Pentru că de ei aparțineau, erau ai lor și fiecare aparținea unul altuia. Aparțineau de trupul lui Hristos, erau mădulare unii altora și s-au dus la ai lor, la cei de care aparțineau. Știți ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat și înainte de 89, după ce li s-a dat drumul? După ce au fost bătuți? După ce li s-au pus în vedere tot felul de lucruri? Știți unde s-au dus? La Amnesty International. Și-au făcut memorii. Și și-au cerut drepturi. Și-au cerut să li se facă dreptate. Erau ai lor? Organizațiile acestea internaționale pentru apărarea drepturilor omului și apărarea libertăților de conștiință erau ai lor? Era Biserica lui Hristos? Cine va face dreptate aleșilor lui Dumnezeu? Organizațiile lumii, organizațiile pentru pace, Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către cine? Către el, nu către organizații sau către guvern, ci facem petiție la guvern, ci facem memoriu și ne răzvrătim prin asta, până la urmă chiar merităm. Până la urmă chiar merităm suferința, spune apostolul, dacă cineva suferă pentru că e așa, 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 nu e niciun fel de cinste în această suferință. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor. și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Părtășia Sfinților. Unu, Părtășia Sfinților. Și Părtășia Sfinților, spune Scriptura, că este în, cine știe? Părtășia Sfinților în, spune Efeseni. În ce? În lumină. Părtășia Sfinților în lumină. Părtășia Sfinților este în lumină. Dacă ne mărturisim, dacă trăim în păcat, nu umblăm în lumină. Adevărul nu e noi, dar dacă ne mărturisim păcatele, asta înseamnă în lumină. Înseamnă că nu există păcate nemărturisite, nu există păcate ascunse, nu există viclenie, nu există prefăcătorie, există comunicare. S-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Un cuvânt aici important. Ce le-au istorisit alor lor sau bisericii? Poftim? Tot. Le-au istorisit tot. Cum am descrie acest cuvânt? Le-au istorisit tot. În relația aceasta dintre ei și biserică. Într-un cuvânt. Au istorisit tot. Deci, dacă eu mă uit prin peretele ăsta, văd ceva din curte? Nu văd nimic. Da, dacă mă uit prin geam. Văd, da? Transparență. Asta însemna transparență. Și întreba, nu știu unde am întrebat, la școală sau undeva, care e definiția unui sfânt? Și cu o vreme în urmă, copilul a fost cu părinții lui la biserică, într-o biserică mare, istorică, frumoasă, și acolo au văzut niște geamuri frumoase, pictate, și copilul ăsta ridică mâna și spune, sfântul este un om prin care trece lumina. Că pe sticla geamurilor bisericii erau pictați sfinți, dar erau pictați în așa fel încât lumina de afară trecea prin ei. Trecea prin ei și se vedea imaginea Sfântului care e pictat acolo și spune Sfântul e un om prin care trece lumina. Adică e transparent. Sfântul este un om transparent. Sfinții erau oameni transparenți. Li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Și aici, câte probleme nu sunt? Păi spui, dar nu poți spui tot. Deci spui ce se poate spune și spui cum se poate spune și poate spui într-o altă formă. Deci multe feluri de a comunica, cu subînțeles, fără înțeles, cu două înțelesuri, în toate felurile se poate comunica. Însă cum spunea cineva că o jumătate de adevăr este o minciună întreagă. Spune, dar nu spune tot, spune numai cât poți, spune numai ce-ți convine, spune cum îți place, prezintă cum vrei tu adevărul așa că să te favorizeze. Jumătatea de adevăr este o minciună întreagă. Ei le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Urmează 2. Puterea lui Dumnezeu în creație. Versetul 24. Când au auzit ei aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis. Au început să se roage. Și când au început să se roage, acești oameni erau conștienți de un lucru esențial. Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Deci primul cuvânt pe care îl folosesc în rugăciune apostolii și biserica împreună este Stăpâne, Doamne. Noi ne rugăm Doamne sau Doamne Tată sau în alte feluri. Oamenii aceștia când au început rugăciunea au spus Stăpâne, Doamne. Stăpân înseamnă suveran, înseamnă despotes, unul care face tot ce vrea. Dumnezeu este în ceruri și El face tot ce vrea, a spus psalmistul. Și acești oameni recunosc că Dumnezeu face tot ce vrea. Dumnezeu a făcut un miracol la Poarta Frumoasă. Dumnezeu ne-a aruncat în temniță. Dumnezeu ne-a scos afară din temniță. Dumnezeu e suveran. Mâna lui Dumnezeu este peste tot. Și rugăciunea lor începe cu recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân. El face tot ce vrea. Ei nu se ceartă cu Dumnezeu, ei nu bagă vină lui Dumnezeu, să zică, Doamne, dar ce se întâmplă nou așa ceva? Dar chiar după ce s-a întâmplat o minune la poarta templului, cum spuneam data trecută, nici n-am mai apucat să terminăm predica, n-am mai apucat să facem chemare la altar, n-am mai apucat să facem convertiți, să dăm un raport, să scriem ceva, să arătăm ce se întâmplă în urma lucrării. Uite ce ocazie mare era asta și am pierdut-o. S-a dus cu totul. Nu, ei spun, Stăpâne, Doamne, Tu ești suveran, Tu ești stăpân peste toate, noi suntem niște slujitori în mâna Ta și noi nici nu suntem vrednici să ne numim slujitori ai Tăi. Și să facem parte din lucrările Tale și din planul Tău suveran, noi ne descoperim aici niște vase de lut pe care Tu ne-ai folosit cum ai vrut Tu și la poarta templului și în fața preoților și în fața mai marilor lui Israel și iată-ne acum din nou în biserică împreună cu toți frații, Stăpâne, Doamne. Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e atotputernic dacă e stăpân, pentru că El a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Deci Cel care a făcut toate aceste lucruri, la El toate lucrurile sunt cu putință. Nimic nu-i de mirat din partea Lui. Și dacă El este Dumnezeul nostru și dacă noi suntem poporul Lui și copiii Lui și dacă noi suntem în mâna Lui, Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna Mea. Asta înseamnă credință. Puterea lui Dumnezeu în creație. 3. Profeție. Versetele 25 și 26. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău. Deci odată puterea lui Dumnezeu în creație, am spune revelația naturală a lui Dumnezeu, descoperirea de sine a lui Dumnezeu în lucrurile făcute de El, atotputernicia Lui, puterea Lui veșnică. Și acum urmează revelația specială a lui Dumnezeu, descoperirea specială a lui Dumnezeu în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să-L recunoști pe Dumnezeu în creație, în lucrările atotputernice ale lui Dumnezeu. Trebuie să-L recunoști pe Dumnezeu și în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Scripturile, prorocii mărturisesc despre El, despre Fiul lui Dumnezeu. Revelația naturală te duce spre revelația specială, te duce spre Cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute toate. Trebuie neapărat să înțelegi cum au fost făcute toate aceste lucruri. Prin credință pricepem că cerurile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Neapărat trebuie să ajungi la Scripturi. Neapărat trebuie să ajungi la Cuvântul lui Dumnezeu. Că fără Cuvântul lui Dumnezeu, fără Evanghelie, nu există credință și nu există mântuire. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Cât de importante sunt Scripturile? Cât de important era Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei? Cât de mult îl citeau? Cât de mult meditau la Cuvântul lui Dumnezeu? Îl purtau în ei Cuvântul lui Dumnezeu? Să nu credeți că aici au avut cartea psalmilor și acum au început să caute prin ea să vedem. Ia să vedem, scrie undeva despre așa ceva, despre ce ni s-a întâmplat nouă astăzi. Știau Cuvântul lui Dumnezeu, era în ei și acum când s-au împlinit aceste lucruri, dintr-o dată le-a fost revelat. Acum, Doamne, chiar acum, uite și spune în adevăr, în adevăr, chiar acum, împotriva robului tău cel Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pontius Pilat cu neamurile împreună cu noroadele lui Israel. Și mai este încă ceva, deci trecem la versetele 27 și 28, urmează patru percepție spirituală, 27 și 28, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Percepție, au înțeles Scripturile, au înțeles profeția, acum au înțeles-o, acum s-a împlinit profeția, să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și vedeți acum cum ne întoarcem înapoi la începutul rugăciunii, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu face tot ce vrea. Oamenii fac tot ce vor, așa cred ei. Ei cred că fac tot ce vor, cei care sunt în putere, care au puterea în mână, păi eu am frâiele, noi avem frâiele puterii și noi facem tot ce vreau. Mare înșelare, mare întuneric, pentru că ei nu recunosc pe Dumnezeu nici în creație și nici în Scripturi. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, le-a spus saducheilor, care nu credeau în Cuvântul lui Dumnezeu, nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, nu credeau în supranatural. Nu oamenii fac ceea ce vor. Nimeni nu face ce vrea. Nici Ceaușescu nu a făcut ce vrea, nici Traian Băsescu nu face ce vrea, nici primul ministru, nimeni nu face ce vrea el. Fiecare face ce au făcut Irod. Păi era mai rău decât cei de acum Irod. Și Pilat era mai rău decât ei. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum cum se desfășoară istoria lumii? Cum se desfășoară? Păi simplu, se desfășoară predestinat. Istoria lumii este predestinată, adică este destinată sau hotărâtă mai dinainte. De cine? De Dumnezeu. Dumnezeu conduce istoria, Dumnezeu controlează istoria, Dumnezeu controlează evenimentele, Dumnezeu controlează împrejurările, oamenii, Dumnezeu îndreaptă totul așa cum vrea El. Scrie despre inima împăratului în Proverbe că este ca un râu în mâna Domnului pe care Domnul îl îndreaptă, cum? Încotro vrea. Dumnezeu îndreaptă râul acesta în mâna Domnului, râul acesta, și împărații pământului sunt în mâna Domnului. Autoritățile lumii sunt în mâna Domnului, autoritatea politică din lume este în mâna Domnului și Domnul o îndreaptă încotro vrea. Și dacă tu faci albia, apa pe unde se duce? Pe unde se apă? Albia. Tu ai putere, că un împărat o deviat Eufratul atunci când a cucerit Babilonul, care se gândea că nu va putea fi cucerit niciodată. Eufratul e un fluviu mare, mai mare decât Dunărea, enorm. Cum ai putea să devii? Și iată că a reușit cu o armată mare, cu perseverență. Au insistat și au săpat și au săpat și au făcut o altă albie și au dat drumul și tot Eufratul l-a luat-o pe altă parte. Împărații, autoritățile lumii, toată puterea politică a lumii este în mâna Domnului. Și Domnul îndreaptă cum vrea. Și Domnul dacă îi dă albia pe aici, pe aici se duce. Nu se duce prin altă parte, că nu are cum să se ducă prin altă parte. Da, dar el, dacă apar, zice, eu am vrut să o iau pe aici. Puteam să o iau și prin altă parte, dar n-am vrut să o iau prin altă parte. Cam așa gândesc împărații lumii. Aș fi putut să fac și altfel, dar n-am vrut. Nu-i ce vrei sau ce nu vrei, e ceea ce vrea Dumnezeu. Asta se întâmplă ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, din ce a hotărât Dumnezeu mai dinainte, cât se împlinește? Tot? Cine împlinește? Oamenii fără de lege. Și ei împlinesc tot ce a hotărât Dumnezeu mai dinainte. Și mai este cineva. Și Satana împlinește tot ce a hotărât Dumnezeu mai dinainte, dar nu știe. Și nici ei nu știu, că nu-L cunosc pe Dumnezeu. L-au tăgăduit, nu i-au dat cinste lui Dumnezeu, nu i s-au închinat și mintea lor fără pricepere s-a întunecat și ei nu recunosc nimic din toate aceste lucruri. Dar mai este cineva care participă în lucrările lui Dumnezeu sau mai sunt și alte persoane și sunt aleșii lui Dumnezeu, care, spre deosebire de toți ceilalți, aceștia știu că sunt în planul lui Dumnezeu, aceștia îl cunosc pe Dumnezeu, aceștia recunosc suveranitatea lui Dumnezeu, aceștia cunosc scripturile și planul lui Dumnezeu, aceștia îl slujesc pe Dumnezeu, aceștia se duc la ceasul rugăciunii, aceștia perseverează, aceștia sunt prezenți, aceștia îl slujesc pe Dumnezeu, dar ei suferă. În lumea asta ei suferă. Deci aceștia care știu și care sunt conștienți și care îl slujesc pe Dumnezeu, care participă activ la istoria lumii și care știu că participă și știu cine conduce istoria și știu că e mâna lui Dumnezeu prezentă în toate actele istoriei, aceștia suferă. Din partea cui? Din partea tuturor celorlalți. Asta este destinul credinciosului în lumea aceasta. Dacă pe mine dacă vă urăște lumea, să știți că pe mine m-a urât întâi. Și de ce m-a urât? Pentru că mărturisesc despre lucrările ei că sunt rele. Și mărturisiți astăzi că lucrările sunt rele ale lumii. Să vedeți dacă vă va iubi lumea. Ura din partea lumii. Nu vă mirați că vă urăște lumea. Nu vă mirați. Dacă mărturisiți că lucrările lor sunt rele. De ce căutați să mă omorâți? Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Mai am multe lucruri de spus și de osândit în voi, le spune Domnul Iisus Hristos. Și ei luau pietre ca să arunce în el. O, mai ai multe să ne spui, stai că avem noi grijă, nu o să mai spui nimica, că o să te omorâm, la fel ca și cu Ștefan. Aruncau cu pietre în el și în timp ce ei aruncau cu pietre în el și Ștefan își ridică mâinile spre cerul și vede cerul deschis și se roagă pentru ei, pentru dușmanii lui. Pentru că, spre deosebire de toți, de gloata aceasta înfierbântată care nu știe nimic și care nu vede nimic, și care e folosită de diavolul, dar îl folosiți tot să împlinească planul lui Dumnezeu și sfatul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu este singurul care vede, singurul care știe, singurul care înțelege, singurul pentru care se deschide cerul și spune, Doamne Iisuse, primește Duhul meu, nu le ține în seamă păcatul acesta. Ca și Fiul lui Dumnezeu pe cruce care se ruga pentru mulțimea care își bătea joc, care scuipa, care îl hulea și care spunea, Tu care ești Mântuitorul sau Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Singurul care vedea cerul deschis. Și singurul care a putut să se roage pentru ei și știa totul, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Percepție spirituală. Și-au perceput suveranitatea lui Dumnezeu. Urmează 5, privirea lui Dumnezeu, versetul 29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Doamne, uită-te la amenințările lor. Ce important, privirea lui Dumnezeu. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană. Așa am auzit în Psalmul 34. Dar ochii Domnului sunt împotriva celor ce fac răul. Vrăjmașii celui fără prihană vor fi pedepsiți. Dumnezeu scapă sufletul robilor săi. Uitați ce se întâmplă? Doamne, uită-te la amenințările lor. Ce se întâmplă când se uită Dumnezeu către sfinții lui? Sau când sfinții lui Dumnezeu se uită către Dumnezeu? Că ei și-au îndreptat fața spre Dumnezeu. Tot Psalmul 34 spune, când îți întorci privirile spre El și necazul le-a întors privirile spre El. Și necazul a întors privirile apostolilor și a întors privirile întregii biserici spre Domnul și spre Scripturi, spre cuvântul Lui. Te luminezi de bucurie. Și o să vedem imediat ce înseamnă că să te luminezi de bucurie. Nu ți se umple fața de rușine, dar ei se roagă, Doamne, uită-te la amenințările lor. Păi când Domnul se uită la vrăjmașii celui fără prihană, ce se întâmplă cu ei? Sunt pedepsiți. Vrăjmașii celor fără prihană sunt pedepsiți. Doamne, uită-te la amenințările lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor ce fac răul. Uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Necazul i-a adus la cuvântul lui Dumnezeu, la scripturi, la profeție. Și acum asta și la rugăciune. Și în rugăciune se roagă pentru același lucru. Dă putere robilor tăi să vestească, ce să vestească? Cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Spune Tesalonicenilor Apostolul Pavel, în adevăr, cuvântul nostru sau cuvântul va fost vestit nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu, și ați primit cuvântul lui Dumnezeu nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Ne-ați primit ca pe niște îngeri ai lui Dumnezeu, dar pentru asta e nevoie de rugăciune și nevoie de perseverență și de căutarea lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori numai prigoana și suferința ne împinge și ne duce și Dumnezeu ne constrânge acolo. Că dacă ai inimă, pentru dacă nu te constrânge nimeni și nicăieri, poți să predici toată viața fără probleme, niciun fel de problemă. Dacă ai inima pentru Dumnezeu, să vestești cuvântul nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, vine prigoana, vine persecuția, vine apăsarea, vine tensiunea pentru tine, că numai asta te împinge la rugăciune. Carnea e neputincioasă, Duhul este cu râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și încercarea și necazul arde sterilul și face să strălucească aurul. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Pavel le spune, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni pentru toți sfinții și pentru mine. Și pentru mine, și pentru Pavel, tot felul de rugăciuni. Pentru ca ori de câte ori îmi deschid gura să vestesc cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală sau să vestesc taina lui Hristos cu îndrăzneală așa cum trebuie să o vestesc. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie vestit cu îndrăzneală și cu Duhul Sfânt și cu putere. Că altfel, dacă nu rămâne numai, putem să tot citim de aici, să tot explicăm, rămâne un cuvânt al oamenilor care nu mă schimbă nici pe mine, nici pe cine ascultă. Nu se întâmplă cu noi absolut nimic. Și fariseii același cuvânt îl învățau. Și Domnul a spus, ei stau pe scaunul lui Moise, tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Învățau bine, învățau complet. Tot ce vă spun faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Privirea lui Dumnezeu. 6. Prezența lui Dumnezeu între sfinți. Versetul 30. Întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, cel Sfânt Iisus. Prezența lui Dumnezeu între sfinți, care se manifestă prin semnele credinței. Vorbeam despre credință până acum. Prezența lui Dumnezeu între sfinți se manifestă prin semnele credinței. Și ele nu se întâmplă sau nu se manifestă în mod normal, în mod obișnuit, așa liniar. Tot timpul o să le vedem semnele astea manifestându-se. Tot în urma rugăciunii se manifestă semnele credinței. Și tot rugăciunea stăruitoare i-a dus la manifestarea și s-au rugat ca să se manifeste aceste semne ale credinței. Întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului tău cel Sfânt Iisus. N-a spus Domnul în Ioan, în Marcu 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Îi însoțesc. Astea sunt semnele prezenței lui Dumnezeu. Domnul lucra împreună cu ei, era prezent și însoțea cuvântul sau întărea cuvântul prin semnele care ne însoțeau. Ultimul verset din Marcu 16:21, cred. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Semnele sau prezența lui Dumnezeu între sfinți. Vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi și nu-i va vătăma. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Iată semnele prezenței lui Dumnezeu. Și s-au rugat pentru asta. S-au rugat ca să se împlinească semnele prezenței lui Dumnezeu între sfinți și în biserică. Și dacă nu se roagă și dacă sfinții nu se roagă, nu se manifestă semnele prezenței lui Dumnezeu. Și semnele prezenței lui Dumnezeu se manifestă în urma unei căutări stăruitoare a lui Dumnezeu. Atunci, pentru că sunt, cum spunea Ioan Alexandru, vămile pustiei care trebuie să fie trecute și depășite și învinse. Pustia inimii nu se deșartă în strălucirea celuilalt pământ. Este o pustie a inimii, este o pustie a cărnii care trebuie să fie străbătută. Sunt niște bariere noi, sunt niște obstacole greu de trecut, sunt niște ispite mari în carnea aceasta. Și după ce le treci pe toate acestea, ajungi să vezi strălucirea țării. Strălucirea Canaanului, strălucirea slavei lui Dumnezeu. Să vezi rugul aprins. Spune, într-o zi Moise a trecut cu turma socrului său Ietro până dincolo de pustie. Trebuie să străbați pustia asta și când ai trecut dincolo de pustie, când ai trecut toate vămile pustiei, toate suferințele, toate privațiunile pustiei, acolo vezi un rug care arde și care nu se mai consumă. Și la acest rug este dorința lui Dumnezeu să ajungem și a Duhului Sfânt. Să ajungi la acest rug aprins care nu se mai consumă. Poate ați citit cartea Rugul aprins despre Dwight Moody, istoria, toată viața lui Moody. Moody a fost un rug aprins care a ars până la sfârșitul vieții și nu s-a consumat până în ziua de astăzi. Acolo vrea Dumnezeu să ajungi, la rugul aprins, la rugul care arde și nu se mai consumă. Acolo când înaintea lui Dumnezeu te închini și te rogi și nu te mai consumi și n-ai mai pleca și n-ai mai vrea, Doamne, e așa de bine să fim aici, unde e prezența lui Dumnezeu, unde se aude vocea lui Dumnezeu, unde este slava lui Dumnezeu. Acolo, la rugul aprins, acolo îți vorbește Dumnezeu, acolo te împuternicește, acolo te trimite, acolo îți arată semnele prezenței Lui, că El este stăpân, că e suveran, că El ridică și El coboară. Și 7. Plinătatea Duhului Sfânt, versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. În câteva locuri găsim pe toți aici, toți. Și citim în versetul 24. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis. Și acum, odată cu ani în urmă, la o întâlnire de rugăciune în timpul săptămânii mondiale de rugăciune, eram trei biserici adunate împreună. Unii poate să vă țineți aminte despre ce era vorba. Trei biserici adunate împreună într-o biserică baptistă, de aici din Sibiu, și rugăciunea mergea tare rău, tare greu. Așa, parcă era moarte pe Nil. Și eu am gândit atunci, am avut un gând. Încă n-am ajuns să dau un îndemn la rugăciune, dar am avut un gând în mintea mea și am zis, Doamne, eu nu cred că pentru asta ne-am adunat aici trei biserici, să stăm aici să ne chinuim în rugăciune, toți unii pe alții. Și rugăciunile așa tradiționale, cum au fost învățate de zeci de ani, fiecare spune rugăciunea lui și încă un îndemn la rugăciune și iar tot așa mi-aduceam aminte de copilărie și de adolescență când adormeam în biserică la rugăciune. Și când parcă făceam tot ce îmi stă putință să ajung după timpul de rugăciune, că era ceva de cădea capul pe masă, nu, copiii erau, copiii dorm noaptea, n-au probleme cu somnul, n-au insomnii, dorm bine, au somn sănătos, dar așa mă apucau un somn în timpul rugăciunii de gândeam, nu mai puteam să țin capul sus. Și mi-era rușine că dorm acolo în biserică și făceam cumva să ajung după rugăciune. Ei, în situația aia, după mulți ani de zile, mi-a venit în minte din nou amintirea asta. Doamne, nu cred că la asta ne-ai chemat aici să ne chinuim aici unii pe alții în rugăciune. Și ezitau așa și unul și altul, și nu știau ce să fac, nu cumva să deranjeze pe celălalt, nu cumva să dea un îndemn să se simtă lezați, păi ei sunt gazdele noastre. Și m-am ridicat în picioare și am spus ce vă spun și aici. Să suntem mulți aici și eu cred că noi toți vrem să ne rugăm și noi toți vrem să trăim în prezența lui Dumnezeu și toți vrem să-i spunem Domnului ceea ce citim aici și dacă stăm așa până dimineață, tot câte unul și cu câte o rugăciune lungă, nu mai terminăm și ne terminăm toți unii pe alții, cum era și Moise în pustie, când judeca tot câte unul de dimineața și până seara. Ne rugăm cu toții. Că Dumnezeu ne aude pe toți. Păi la ceasul ăsta e săptămâna mondială de rugăciune. Gândiți-vă câte adunări în toată lumea. Câți frați, câte mii și sute de mii se adună și se roagă. Păi dar nu-i selectivă urechea lui Dumnezeu că ne rugăm pe rând, că doar e rânduială. Dacă e rânduială, e de la rând. De acolo vine rânduială și Dumnezeu să ne audă pe fiecare, cum ascultăm și noi aici să spunem amin. Păi da, dar până te rogi tu în lume, câți nu se mai roagă? Nu-i aude Dumnezeu? Și dacă ne rugăm noi toți, oare nu ne aude pe toți, cum ne aude și pe toți care sunt în toată lumea? Și după ce am spus asta, am început să ne rugăm și ne-am rugat. Păi, a trecut aproape un ceas peste timpul normal de rugăciune. Dintr-o dată, nu pentru că ce am spus eu, pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să treci pustia dincolo. Cum s-au rugat aici, în fapte 4? Pe rând? Toți împreună au ridicat glasul către Dumnezeu. După întâmplarea asta, unul din diaconii bisericii a venit la mine acasă. Din biserica gazdă. Și m-a căutat și a vrut să stea de vorbă cu mine. Avea el niște probleme teologice în minte. Acum, frate, e adevărat că asta însuflețește și aprinde și face și așa și rugăciunea în comun, dar poți să-mi dai o bază biblică pentru asta? Și era sigur că m-a prins la colț. Acum te dau o bază biblică pentru asta. Am zis, toate bazele ți le dau pentru asta. Mi-ar fi mult mai greu să-ți dau o bază biblică pentru rugăciunea pe rând. Dar dacă mă trebuie de rugăciunea în comun, îți dau o grămadă de argumente. Și nu o să spun niciunul. Acum du-te acasă și citește Fapte de la 1 la 15. Prima jumătate din cartea Faptele Apostolilor, că după aceea e vorba de alte probleme, călătoriile lui Pavel și așa mai departe. Și când ai găsit undeva biserica primară adunată împreună, că s-a rugat pe rând și mi-aduci un argument pentru asta să vii să stai de vorbă cu mine. Asta s-a întâmplat acum vreo 13 ani. Nu am mai venit de atunci, nu l-am mai întâlnit pe omul ăsta, cred că și acum cercetează și caută un argument pentru rugăciunea pe rând. E, sigur că are și rugăciunea pe rând locul ei. Și mai ales că eu spun asta aici și frații știu că mereu ieși și spun neapărat o rugăciune pe rând. Cel puțin o rugăciune pe rând să avem, pentru că are locul ei și rugăciunea pe rând, să putem să ne spunem cuvintele și dorința. Și în Israel se ruga împăratul, se ruga preotul, deci se rugau și ei pe rând. Unul are o cântare, unul are o rugăciune, unul are un demn, toate se facă cu rânduială. Dacă prorocească doi sau trei, pe rând, și ceilalți să judece, că nu-i confuzie, dar când e vorba de rugăciune, este mult mai eficient și cu mult mai multă putere, cu mult mai multe rezultate și transformatoare rugăciunea în comun, pentru că e și mult mai sinceră. Rugăciunea în comun, la rugăciunea pe rând, nu poți să spui acolo, chiar că nu poți să spui orice, de nimeni nu poate să fie transparent cu totul. Adică sunt niște îndemnuri, te rogi în numele unei comunități și te rogi pentru anumite lucruri, da, tainele inimii tale și mărturisirea, nu poți să o trâmbițezi acolo în mijlocul tuturor. Cum spunea un frate cu ani în urmă, când mă pun aici și mă întorc cu fața la părete în timp ce ne rugăm, numai Domnul știe și cu mine ce-i spun Domnului și cum îmi vărs inima înaintea Lui și spune într-un psalm, vărsați-vă inima ca niște ape înaintea Lui Dumnezeu. Și asta te pregătește și pentru rugăciunea pe rând, te pregătește și pentru ascultarea cuvântului Lui Dumnezeu, că te curățește. Acolo când toți ne rugăm împreună și acolo împreună cu toți se pot ruga și în limbi toți, dacă e vorba pe rând, păi nu se pot ruga sau la rugăciune pe rând. Păi acolo, dacă cineva se roagă în limbi, numai dacă are cine să-l tălmăcească, că dacă nu-i confuzie, pentru toți, nimeni nu înțelege nimic. Însă când tot se roagă și el se roagă în limbi, cu Duhul spune taine și îi vorbește lui Dumnezeu, cum fiecare de fapt îi vorbește lui Dumnezeu în românește, în chinezește și altul în alte limbi pe care îi le dă Duhul, toate sunt pentru zidirea bisericii. Plinătatea Duhului Sfânt. După ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci se poate întâmpla una din două. Când toți se roagă, Și când toți se umplu cu Duhul Sfânt, se cutremura locul unde erau adunați. De obicei, mai des se întâmplă altfel. Se cutremură ei, cei care se roagă. E același lucru, după părerea mea, e același lucru. Dacă noi stăm aici toți liniștiți și se cutremură locul ăsta, deci toți ne mișcăm, toți ne cutremurăm. Că locul s-a cutremurat de puterea lui Dumnezeu. Deci la un cutremur, de exemplu. Dar poate să se cutremure și fără să fie cutremur, în afară, numai aici să fie cutremur. Dar dacă locul ăsta e fix, nu se întâmplă niciun cutremur și eu mă cutremur. Nu e același lucru? Ca și cum s-ar fi cutremurat locul, cu mine se întâmplă exact același lucru. Și cam asta se întâmplă atunci când sfinții se roagă împreună, în sinceritate, cu stăruință, după ce s-au rugat ei, dar mai exact spune, în timp ce se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Adică ce s-a întâmplat? Exact răspunsul la rugăciune. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu îndrăzneală. S-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Concluzia este predicarea cuvântului. Vesteau și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta e concluzia și implicația practică. Pentru noi toți. Să ținem minte aceste cuvinte. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vreți să-L vestiți cu îndrăzneală? Vrem să-L vestim cu îndrăzneală? Vrem să mărturisim nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Perseverență a rugăciunii, putere a rugăciunii, stăruință a rugăciunii, cunoașterea Scripturilor, recunoașterea suveranității lui Dumnezeu, transparență, s-au rugat și s-au rugat și s-au rugat și s-a cutremurat locul și s-au cutremurat ei și s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin.